Бишкекте саат 7 болду. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман агармандар, Азаттык радиосу 18 сентябрь жума күнкү таңкы эфирин баштайт. Кыргызстанда улуттук валюта сомдун наркы күндөн күнгө төмөндөдү. Мунун негизги себептеринин бири надистер Орусия тарапка ыктаган бир жактуу саясаттан көрүп жатат.
Биздин проблема рубль жана евразес. Жана евразеске кирүү аракеттерибиз ушул бизге таасир этип жаткан.
Европага агылган мигранттардын ичинен саны боюнча сириялыктардан кийин эле оогандыктар турат.
Ак унаа менен белгисиз адамдар келип эле уулдарым отурган жүк ташуучу машинеге кол салыптыр.
Микрофондо Рахат Кеңешова, алдыдагы программабызда ушул жана башка окуяларга кеңири токтолобуз. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай соңку жаңылыктар бар? Санжар Эралиевтен билип алалы.
Саламатсызбы. Кыргызстан Түштүк Корея элчисине эскертүү берди. Кыргызстандагы парламенттик шайлоого катышып жаткан бүтүн Кыргызстан эмгек партиясын колдоого чакырык жасаганы үчүн Түштүк Кореянын Бишкектеги элчиси Жонг Бёнг Ху 17 сентябрь күнү Тышкы иштер министрлигине чакыртылып эскертүү алды. Министрликтин басма сөз катчысы Нурлан Сүйөркулов Азаттыкка билдиргендей, элчинин партияны колдоп добуш берүүгө үндөгөн пикири бир катар интернет басылмаларга жарыяланган. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү элчи мырзага Кыргызстандын ички иштерине аралашпоону эскертип, эл аралык эрежелерди сактоого чакырды. Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын өкүлдөрү элчинин пикирлери интернет сайттардан алынып салынганын айтып, кошумча маалымат берилбей турганын билдиришти. Леонардо Хаменюк күрөө менен бошотулду. Болгарияда кармалган Центеранын мурдагы жетекчиси Леонардо Хаменюк 17 сентябрда күрөө менен бошотулганын Финанс Пост басылмасы кабарлады. Сот күрөө акысын $26,700 деп чечти. Кыргызстан Леонардо Хаменюкту 2014 жылдын сентябрынан эл аралык издөөгө алган, быйыл 3 августта Софиядагы Ава майданында кармалган болчу. Центераны 2008 жылга чейин жетектеп келген Хаменюк аталган компаниядагы Кыргызстандын үлүшүн коррупциялык жол менен азайткан деп айыпталган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы аны өткөрүп берүү боюнча Болгарияга өтүнү чыккат жөнөткөн, бирок Кыргызстан менен Болгариянын ортосунда шектелип кармалгандарды өткөрүп берүү боюнча келишимдер жоктугуна байланыштуу бул маселе чечилбей келүүдө. Украина BBC журналисттерин кара тизмеден чыгарды. Президент Петр Порошенконун буйругу менен бир катар журналисттерди санкциялардын тизмесине киргизилишин Орусия гана эмес батыштагы айрым уюмдар да сындап чыкты. Батыш медиасында иштеген журналисттердин кара тизмеге илиниши баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитетинде иренжитти. Ал арада мамлекет башчы санкциялардын тизмесинен BBC'де иштеген 3 журналисттин аты жөнүн алып салуу тууралуу буйрук чыгарды. Украина лидеринин басма сөз катчысы Свитслав Цихалко твиттерде мамлекет башчыга шилтеме жасап, жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндиги мен үчүн баарынан кымбат деп жазды. Украинага кирүүгө тыюу салынган кишилердин жаңы тизмеси боюнча санкцияга президент тарабынан 16 сентябрда кол коюлган. Андагы 90 мекеме ишкана жана 400 адамдын катарында BBC'нин Москвадагы бөлүмүндө иштеген бир орусиялык, 2 британиялык кабарчы, немистердин DZ, испандардын LPS басылмаларынын журналисттери, ТАСС агенттигинин, НТВ'нын, Известия, Российская газетанын кабарчылары бар эле. Хорватия Сербия менен чек арасын жабышы мүмкүн. Хорватиянын ички иштер министри Ранко Астоич билдиргендей, эгер бир күндө 8000 качкын кире турган болсо, Сербия менен чек ара жабылары ыктымалдыгын эскертти. Ал арада айрым маалымат бул актары 8 өткөрүү пунктунун 7 жабылганын жазып чыкты. Ага карабай жакынкы чыгыштан качып барган жүздөгөн кишилердин Сербия аркылуу Хорватияга агылуусу уланууда. Венгрия 16 сентябрда Сербия менен чек арасын буугандан соң мурда Германияны көздөй бараткан качкындар багытын өзгөртүп Хорватияга жөнөшкөн. Кечээ бир күндө эле Хорватия 6000 мигрантты кабыл алды. Алдыдагы 2 аптада 20000ден көп качкын келери божомолдонгон эле. Кыргызстанда бүгүн кечки саат 6:00 жарандардан биометрикалык маалыматтарын алуу өнөктүгү бир айга токтотулат. Бул тууралуу азаттыкка өкмөттөн кабарлашып, ага катышпагандарды кечке чейин каттоодон өтүүгө чакырышты. Расмий маалыматка ылайык, өлкө боюнча 2,807,000 адам өздүк маалыматтарын тапшырды. Ошондой эле шайлоого карата тизмеден өзүн текшерип, добуш берүү участкасын өзгөртүү боюнча арыздарды кабыл алуу да бүгүн токтотулат. Быйыл парламенттик шайлоо биометрикалык каттоонун негизинде өтөт. Өлкө боюнча добуш берүүчүлөрдүн саны 2,670,000. Берлинде исламчыл жоочу деп шектелген Ирак жараны өлтүрүлдү. Расмий маалыматка караганда 17 сентябрь күнү тартип сакчысына бычак такаган Ирак жараны полициянын огунан мерт кетти. Бийлик бир полиция кызматкери бычактан жараат алганын билдирди. Прокуратура өлтүрүлгөн жаран Ирак жараны 41 жашта экенин, исламчыл жоочу катары шектелгенин кабарлады. Ал мурда да айрым кол салууларга айыпталып камалганы айтылууда. Дүйнөдөгү 23 өлкө эң жакыр деп табылды. Global Finance журналынын маалымдоосу боюнча дүйнөдөгү эң жакыр 23 өлкөнүн 19 Африка чөлкөмүндө жайгашкан. Эл аралык валюта корунун изилдөөсүнө таянуу менен аталган басылма дүйнөдөгү эң кедей өлкөлөрдүн тизмесин чыгарды. Конго Демократиялык Республикасы абдан жакыр мамлекеттердин тизмесинин сап башында турат. Ал жерде жарандар жылына орто эсеп менен $394 киреше табат. Андан кийинки саптарда Зимбабве, Бурунди жана Либерия кирген. Рахат.
Рахмат сизге Санжар Эралиевтен. Соңку кабарлар болду. Азыр синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 24-29, Таласта 22-27 градус. Ош, Жалал-Абад облустарында 26-31, Баткен облусунда 25-30 градуска чейин жогорулайт. Абанын температурасы Ысык Көлдө 18-23, Нарында 21-26. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 26-28 градуска чейин көтөрүлөт. Азыр Борбор калада 13 градус. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирери менен базардагы баа өстү. Буга биримдиктин таасири барбы же доллардын кымбатташы себеп болуп атабы? Баа өсүп жаткан менен жергиликтүү ишкерлер товарын сыртка турсун, ички базарга сата албай айрым тармактар жабылуу коркунучунда турат. Азаттык бул маселени таңкы тегерек үстөл уктуруусунда ортого салмакчы. Бүгүн талкуу саат 8:30 9:00 чейин ушул студияда өтөт. Студиябыздын номуру 31-61-63. Сомдун тынымсыз арзандоосун токтотуу үчүн улуттук банк акыркы күндөрү 2 жолу интервенция жасады. Бул чара доллардын өсүүсүн токтотуп, акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 70 сом 10 тыйыннан сатыла баштады. Кече ал эми 16 сентябрда болсо доллардын сатуудагы баасы 72 сомдон ашып бараткан эле. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Улуттук банк июнь айынан бери валюта базарына интервенция менен чыга элек болчу. Август айында казак тенгеси эркин агымга коюлуп, анын таасири менен сомдун күчү кете баштаганда да кийлигишкен эмес. Бирок акыркы күндөрү 1 доллардын баасы 72 сомдон аша баштаганда 2 жолу интервенция менен чыгып, сомдун андан ары арзандоосуна бөгөт коюуга киришти. Улуттук банк акча алмаштыруу жайларындагы дүрбөлөңгө жакындаган суроо талапты басаңдатуу үчүн 14 сентябрда 17,600,000, 16 сентябрда 18,270,000 доллар интервенция жасады. Бул аракет доллардын сатуудагы курсунун 72 сом 50 тыйындан 70 сом 10 тыйынга түшүүсүнө алып келди. Август айынын экинчи жарымынан кийин доллардын курсу 63 сомдун тегерегинде болуп жатканын эске алсак, бир айдын ичинде долларга карата сом 10% ашуунга арзандаганы байкалат. Улуттук банктын бул эки интервенциясы Орусиянын валюта базарында рубльдин курсунун долларга карай бекемделүүсү менен дал келди. Белгилүү болгондой, орус валютасынын бекемделүүсү сомдун туруктуулугуна оң таасирин тийгизет. Ошондуктан доллардын курсунун бир аз төмөндөөсүн улуттук банктын интервенциясы жана орус валюта базарындагы тенденция менен байланыштырууга да болот. Рубль Кыргызстанда да бекемделип, 1 рубльдин сатуудагы баасы 1 сом 10 тыйынга чыкты. Рубльдин бекемделүүсү Кыргызстандын экспортерлору жана эмгек мигранттары үчүн пайдалуу экени белгилүү. Бирок да Орусия, Казакстан жана Кыргызстан сыяктуу эми өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн валюталарын абалы АКШ'ын федералдык резервдик системасынын бүгүн 17 сентябрда кабыл ала турган чечимине жараша болорун адистери белгилеп жатышат. Маалым болгондой, бул күндөрү федералдык резервдик система 2006 жылдан бери сакталып келаткан доллардын жылдык үстөк пайызын 0.125% көтөрүү же аны ордунда калтыруу маселесин талкуулап жатат. Эгерде АКШ үстөк пайызды көтөрүүнү чечсе, анда доллар кымбаттоосун улантат. АКШ'ын федералдык системасынын үстөк пайызды көтөрүүсү өнүгүп келаткан өлкөлөргө будуң чаң салаарын Дүйнөлүк банк дагы эскертти. Кыргызстандык финансылык эксперт Умбриел Темиралиев АКШ'ын федералдык системасы үстөк пайызды көтөрүүгө барса, анда өнүгүп келаткан өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга терс таасири болот дейт.
Андай маалда анда баарыбызга таасир этет. Россиядан, Казакстангадан, Кыргызстангадан анда эң биринчи бул развивающийся өлкөлөргө кирет да. Ошондуктан бул жанагы Американын кылып аткан бир саясаты, экинчиден биздин структуралык экономикадагы проблемаларыбыз бул өлкө түшүп келип, анан сомдун үстүнө аябай катуу эле давление болот да.
Темиралиев кыргыз экономикасындагы проблемалар катары экспорттун импорттон төмөндүгүн, эмгек мигранттарынан акча которуунун кыскаруусун, инвестициянын аздыгын атап, мына ушулар сомдун курсуна таасир эткен негизги факторлор экенин белгиледи. Мындай шартта улуттук банктын интервенциялары убактылуу гана таасирге ээ болот дейт Темиралиев. Республиканын мурунку экономика министри Эмиль Үмөталиев болсо, сомдун курсунун төмөндөөсүн орус рублинин таасиринен көрөт.
Биздин проблема рубль жана еврозес. Жана еврозеске кирүү аракеттерибиз ушул бизге таасир этип аткан. Анткени биздин экономикабыз рубльдан өтө көп таасирлүү болуп, анан ошо рубльдын арзандаганы биздин дагы сомубуздун арзандаганына таасир этип атат.
Эмиль Үмөталиев кошуна мамлекеттер валюталарын арзандатып жатканда кыргыз бийлигинин улуттук банктын сомдун арзандоосуна жол бергенин туура баалады. Анын пикиринде сомду туруктуу кармоо саясаты валюталык резервдин түгөнүүсүнө, экономиканын конкуренцияга жөндөмсүз болушуна алып келет. Бирок ошол эле учурда республика импорттон көп көз каранды болгондуктан валюта саясатында баланс сакталыш керек. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Турубузду улантабыз. Бишкекте журналисттер үчүн радикализм, экстремизм жана терроризм темаларын жазуунун эл аралык стандарттарын үйрөтүү боюнча атайын окутуу уюштурулат. Аны жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өткөрүп атат. 21-22 сентябрда Бишкек жана Ош шаарларында боло турган тренингде тажикстандык жана кыргызстандык адистер журналисттерге сабак өтөт. Алдыда ушул темадагы маекте Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу каармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык корпорациясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров жооп берет. Кеңешбек мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кеңешбек мырза, радикализм, экстремизм жана терроризм темаларын жазуунун эл аралык стандарттарын үйрөтүү боюнча журналисттерге окутуу уюштурган атасыздар. Буга канчалык кызыкчылык туулду журналисттерди окутууга?
Негизги эле көйгөй бүгүнкү күндө коомчулукта кенен талкууланып жаткан бул ар кандай ошол экстремисттик, террористтик уюмдардын ар кандай коомчулуктун ар кандай катмарларына тийгизип аткан таасирлерин карап туруп, ошол жерде массалык маалымат каражаттар кыймылдаткыч күч катары кызмат кылып атканын байкадык да. Бул биздин эксперттердин айтуусу боюнча ошол үчүн массалык маалымат каражаттары бул экстремизм менен радикализмдин алдын алууда, ошого бөгөт коюуда алардын ролу чоң. Алар дагы ошол массалык маалымат каражаттары албетте өзүнүн этикалык жактан сөз эркиндигин деген принципти кармануу менен, ошол эле учурда коомчулуктун бардыгына көйгөй болгон бул коопсуздук маселеси, элде ошол чыккан медиа продуктылар элге жалпысына зыяны тийбей бекен деген маселелер көбүрөөк мынал коомчулукта талкуулана баштады да.
Журналисттер акыркы жылдары улам көп козгоп атат ушул теманы, терроризм, экстремизм темасын. Алар талдап көрдүңүздөр да, буга чейинки кыргыз журналисттер даярдаган?
Албетте, мен айтат элем да, бул бир эле Кыргызстанга тиешелүү маселе эмес. Мисалы үчүн биздин уюм бүгүнкү күндө 36 башка дүйнөнүн мамлекеттеринде иштейт. Ошол үчүн жалпы бир подход, жалпы бир мындай мамиле табыш үчүн уюштурулуп аткан иш-чаралардын бирөөсү деп айтат элек да.
Буга чейинки айрым тренинг семинарларда тандап алынган теманы чагылдырбаган, аны түшүнбөгөн журналисттер көбүрөөк катышып, айрым учурларда окутуулар пайдасыз эле калып кеткен кездер болгон. Силер кантип тандап атасыздар журналисттерди?
Негизинен 3 негизги принцип менен бул окуулукту, атайын окуулукту уюштурайлы деп атабыз да. Биринчиден теориялык базасы бар. Ошол үчүн ар кандай эксперттер келип өздөрүнүн ойлорун мына бүгүнкү күндөгү өздөрүнүн анализдери менен тааныштырып кетет да. Дүйнө жүзүндө кантип ушул маселени массалык маалыматтары массалык маалымат каражаттары кантип чагылдырып атат. Экинчи маселеси бул күч органдары менен массалык маалымат каражаттарынын ортосунда кандайдыр бир диалог площадкасын, диалог алкагын түзүп берели деген биздин тилегибиз болуп атат. Себеби сиздер билесиздер, күч органдары деле ушул өлкөнүн коопчулугу үчүн деп күндүр түндүр күрөшүп келишет, иштеп келишет. Ошол эле учурда массалык маалымат каражаттарын дагы кээ бирки кедерги тийгизген дагы учурлар болушу мүмкүн. Күч органдарына дагы массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрүнүн күч органдарына карата өздөрүнүн сын пикирлери болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу нерселерди диалог аркылуу сүйлөшөлү, мындай келишимге келе турган мүмкүнчүлүктөр болобу экен деген экинчи бир маселени көтөрүп атат. Үчүнчүсү бул жанагы ошол окуулуктан кийин бир эле жолу жана сиз айткандай окулуп эле семинарды өтүп эле калып калбастан андан кийин уландысы болуш үчүн журналисттерге ар кандай кызыктыруучу, ар кандай конкурстар, ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берели деп атабыз. Бирок бул жерде эң негизги басым жасай турган нерсе ошол массалык маалымат каражаттары менен күч органдары биргеликте эксперттердин катышуусу менен медиа продуктылар иштеп чыкканга биз көмөк көрсөтөйлү деген ушул 3 негизги нерсени басым жасап атабыз да.
Сизге чоң рахмат. Тренинг ийгиликтүү жана пайдалуу болсун. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык корпорациясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Кеңешбек Сайназаров жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3 октябрга чейин веб-сайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп же Facebook баракчабызга пост жазып iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Бул сынабыбызга сөзсүз катышыңыздар демекчибиз. Бишкекте саат 7:17 өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Түштүк Кореянын Кыргызстандагы элчиси шайлоонун үгүт-өнөктүгүнө келишкени үчүн Тышкы иштер министрлигинен эскертүү алды. Болгарияда 1.5 ай мурун кармалган Центерранын мурдагы жетекчиси Леонардо Хаменюк күрөө менен бошотулду. Украина бийлиги Орусияга каршы жаңы киргизген санкциялардан BBC журналисттерин алып салды. Хорватия өкмөтү качкындар кризисинен улам Сербия менен чек арасын жабышы мүмкүн экенин айтты. Кыргызстанда бүгүн кечки саат 6:00 жарандарды биометрикалык каттоого алуу өнөктүгү 1 айга токтойт. Ички иштер министрлигине караштуу жол кайгуу кызматын реформалоодогу маселелерди бүгүн министрликтин кызматкерлери маалымат жыйынында айтып берет. Кыргызстанда боордун жоштуу мите курттарынан жабыркагандар көбөйүүдө. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таанышсаңыздар болот, Азаттык чекит кейжиден. Ошентип Европага агылган мигранттардын ичинен саны боюнча сириялыктардан кийин эле уугандыктар турат азыр. Улуттар уюмунун соңку маалыматына ылайык, быйыл жер ортолук деңиз аркылуу келген 338 миң качкындын 14% Ооганстандын жарандары түздү. Ал эми үйүнөн жакшы жашоону кыялданып чыккан миңдеген мигранттар орто жолдо көздөгөн жерине жетпей жарык дүйнө менен кош айтышууда, кабарчыбыз Элиза Кененбаева Европага умтулган ууган качкындарынын оңой эмес жашоосунан кеп салат.
Иран менен Түркия аркылуу Евробиримдиктин өлкөлөрүнө жол тарткан уугандыктардын көбү ачкачылыктан, оору сыркоодон набыт кетип жатса, башкалары Ирандагы чек арачылардын огуна учуп жатышат. Түркиядан Грецияга жер ортолук деңиз аркылуу эптеп жетип алалы дегендер болсо, желим каяктары көмкөрүлүп, чөгүп кетишүүдө. Абдулазиз Ахунзаданын эки уулу өткөн айда эл катары Европага жол тартып, коңшу Ирандын аймагында дайынсыз жоолгон. Алар алгач келинчектери менен Ауганстандын Нимрозу провинциясынан Ирандын Захидан шаарына жөнөшкөн. Ал жакка жеткире турган аткесчи ар бир кишиден $100 алган. Башка дагы 10 мигрант менен чогуу Иранга жетип, ал жактан дагы башка аткесчилерге акча төлөп, Германияга багыт алышмак. Бирок бул кыялдар ишке ашпай, 53 жаштагы Ахунзаданын айтымында уулдары Захиданга келгенде согушкерлердин чабуулуна туш болгон.
Ак унаа менен белгисиз адамдар келип эле уулдарым отурган жүк ташуучу машинеге кол салыптыр. Аткесчилер согушкерлер менен чогуу иштешсе керек. Алар менин уулдарымды алыска алып кетишип, бирок ушуга чейин кай жакта экенин билбейм
деген Ахунзада келиндерин соодагерлер Тегеранга алып кетишкенин, алар менен азырынча байланышуу мүмкүн болбой жатканын айтып улутунду. Ахунзаданын уулдары Европадан жакшы жашоо издеп жөнөгөн 10,000 оогандардын экөөсү гана. Өлкөдөн ушул жылдын башында эл аралык коалициянын аскерлери чыгарылып кеткенден кийин Ооганстандын көп аймактарында коопсуздук чоң көйгөйгө айланып, жумушсуздуктун өсүшүнө, экономиканын алсыздашына түрткү болууда. Жазында Талибан кыймылынын согушкерлери бир топ аймакты өз карамагына алышкан. Көпчүлүк оогандыктар жаңы өкмөт алардын жашоосун жакшыртуу үчүн эч нерсе кылбаганына нааразы. Буга чейин оогандыктардын көбү Австралияга качкын болуп кеткенге аракет кылышчу. Бир нече айдан бери Австралия өкмөтү мигранттарды кабыл алуу шартын оорлотуп салган соң Европаны көздөй багыт алышууда. Оогандыстандын тургундары телевизордон германиялыктар кош кел качкын деген ураандарды көтөрүп турушканын көрүшөт. Мындан улам Германия качкындар үчүн ачык экен деген сөздөр эл арасында тарап кеткен. Ал эми чындыгында өткөн жылы башпаанек сурап кайрылган оогандыктардын 21%ына Берлин жок деп жооп берген. Быйыл рекордтук санда Европага агылган мигранттардын ичинен көптүгү боюнча сириялыктардан кийин эле оогандыктар турат. Улуттар уюмунун соңку статистикасына ылайык, жер ортолук деңиз аркылуу келген 381,000 качкындын 14%ын же 55,000 оогандыктар түзөт. Ахунзада өлкөнүн түндүгүндөгү башка аймактарга салыштырмалуу тынч Баглан провинциясында жашайт. Бул жакта деле анын айтуусунда жумушсуздук күч алып, коопсуздук маселеси күндөн күнгө жүрөк өйтүүдө.
Жумуш жок, жашоого мүмкүн эмес. 100 үй бүлөнүн көп болсо, 10унда жетишээрлик тамак бар. Калганыбыз ачык эле жүрөбүз.
Деген Ахунзада анын уулдары 4 жыл Тегеранда иштешкенин айтат. Быйыл Багланга келип үйлөнүп, үнөмдөгөн $6,000 Европага жетип алууну көздөшкөндө мындай окуялар болуп жатат. Европаны эңсеген жүздөгөн адамдар күн сайын провинциянын борбору Пул Хумриге топтолуп жолго чыгышат. Ахунзаданын районунан эле акыркы 2 ай ичинде 10 чакты үй бүлө турак жайын таштап кеткен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусия орус жарандыгын алууну көздөгөн мигранттар агына кызыктар. Борбор Азияда жаңы аскердик база курулат. Орусия Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдү санкцияга туш болгон азык-түлүктү жок кылууга чакырат. Мына ушул маселелерге арналган орусиялык маалымат каражаттарына жарык көргөн макалаларга Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жанбек кызы сереп салат.
Орус жарандыгын алууну каалаган мигранттарга гана Орусияга жол ачуу керек деп жазат Аргументы и факты басылмасы. Өз жана өгөйлөр деп аталган макалада жакынкы чыгыш жана борбор Азия өлкөлөрүн иликтөө борборунун директору Семен Багдасаров Европада болуп жаткан миграциялык кырдаалдан Орусия сабак алып, миграциялык саясатын өзгөртүшү керек деп эсептейт. Семен Багдасаров Евразия экономикалык биримдигине кирбеген Тажикстан менен Өзбекстандын жарандарына визалык режим киргизип, Орусияда улуттук кафе, балдар бакчасы жана көңүл ачуучу жайлардын чылышына тыюу салуу керек деп сунуштайт. Өзбекстанда 1 миллиондон ашуун, Казакстанда 3-4 миллион жана Кыргызстанда 100 миңдеген этникалык орустар жашайт. Эмне үчүн аларды Орусияга чакырып алууга болбойт деген суроо көтөрүлөт макалада. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун эффективдүүлүгүн ачар деп жазат Независимая газета. Макалада мурунку совет өлкөлөрүндө тынчтык менен коопсуздукту камсыз кылуу үчүн түзүлгөн уюм бир гана Орусия тарабынан каржыланып, анын аскердик күчүнүн эсебинен иш жүргүзүүдө деп айтылат. Орусия улуттук аскердик коргонууга жылына ички дүң продуктусунун 4%ынан ашуунун коротсо, Казакстан, Беларусь, Кыргызстан жана Тажикстан 1%га жетпеген каражат бөлөөрү белгиленген. Орусияда чыгарылган ыкчам аракеттенүүчү аба күчтөрү 3,5 миллиард рубль турат. Аны сатып алууга Тажикстан менен Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан бардык жүктү Орусия көтөрүүдө деп айтылат баяндамада. Азыркы учурда региондогу террористтик жана экстремисттик топтор менен күрөшүү үчүн 2000 аскер жана 200 аскерий унаа колдонулуп жатат. Бирок чындыкта мындай аскердик күч 10 эсеге көбөйтүлүшү керек деп белгиленет макалада. Орусия Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдү санкцияга туш болгон азык-түлүктү жок кылууга чакырат деп жазат РИА Новости интернет басылмасы. Айыл чарба министри Александр Ткачев Орусияда тыюу салынган азык-түлүк өлкө ичинде гана эмес, кошуна өлкөлөрдө дагы жок кылынышы керек деп сунуштап чыккан. Биз өзүбүздүн өндүрүүчүлөрүбүздү коргошубуз керек деген орус министри Евразия экономикалык биримдик алкагында санкциялык азык-түлүктү жок кылуу боюнча келишим түзүлөрүн айткан. Орусия, АКШ, Европа, Норвегия жана бир катар башка өлкөлөрдүн санкцияларына жооп катары ал өлкөлөрдүн азык-түлүгүнө эмбарго киргизген. Эми Орусия буга Казакстан, Беларусь, Армения жана Кыргызстандын кошулуусун күтүүдө деп айтылат макалада. Июль-август айларында жалпысынан Орусияда 900 тоннага жакын азык-түлүк жок кылынганын массалык маалымат каражаттары жазган. Орусия Орто Азияда аскер базаларын курат деп жазат Правда.ру интернет басылмасы. Жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы өлкөлөрдүн лидерлеринин жолугушуусунда Орусиянын президенти Владимир Путин Ооганстандагы кырдаал оорлоп, бүткүл борбор Азия үчүн коркунуч жаратып жатканына токтолгон. Орус кесиптешин колдогон тажик президенти Эмомали Рахмон жакында эле исламисттер Тажикстандагы бийликти кулатууга аракет кылышканын белгилеп, расмий дүйшөмбү Москвадан дайыма колдоо күтөрүн белгилеген. Жыйын соңунда Орусия Ооганстан менен чек арада жаңы аскердик база курууга киришүүгө даяр экенин билдирген. Саясий иликтөөлөр борборунун адиси Алексей Бычков Путин мындай жол менен Орто Азиядагы аскердик таасирин күчтөндүрүүдө деп баалайт. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лаззат Жаныбек кызы сереп салды.
Кыргызстандагы окуялардан эми Бишкектеги соода борборлордун биринде Бишкек базарларындагы көрүнбөгөн балдар аттуу сүрөт көргөзмө өтүп атат. Ага жергиликтүү жана чет элдик фотографтардын Дордой жана Ош базарларында иштеген өспүрүмдөрдүн жашоосу тууралуу эмгектер коюлду. Максаты коомчулукка эч жерде катталбаган, билим алганга мүмкүнчүлүгү жок, бир да тизмеге алынбаган балдардын көйгөйүн көрсөтүү. Көргөзмөгө каарчы Зайырбек Ажыматов барып, фотосүрөттөр жана алардагы каармандар көрүнбөгөн балдар менен баарлашып келди.
Мен баятан бери иштеп тапкам өзүм.
Биз бир жылдан бери ушул жерде чогулбуз, бир карап
калабыз. Азыр бизге ушул сүрөттөгү каармандар өздөрүнүн тагдырынан үзүндү көрсөтүп берип атышат.
Мектепке кетсем агай ремонттун акысын төлөдү. Мен бул дүйнөдөн тажадым.
Булар негизинен жаң конуштарда же кедей үй бүлөлөрдө жашаган балдар. Ошол балдардын бири бул жерде илинген сүрөттөн өзүн таанып турат. Силер кайсы сүрөттө турасыңар? Кайсы сүрөттө барсыңар силер?
Тиги сүрөттө.
Бул жерде силерби? Бул эмне иш кылып атат элең бул жерде?
Карап катар эле.
Базар биз. Азыр дагы иштейсиңби же кандай?
Азыр да иштейм.
Азыр да дордой иштейсиңби? Карап катар. Сабак кандай болот атат мектеп?
Басым сена күндөрдө.
Мектепте жакшы эле жетишип атасыңбы?
Ооба. Сетир защита детейдин артынан мектепке кирдим.
Ага чейин эмне кыйын болду эле кириш? Эмне себептен? Себеби эмне болду эле?
Делоң жок деп албай койчу да. Ошолордон кийин анан кир баштадым мектеп азыр окуп атам 8-1 класста.
Сен да иштейсиңби балдар менен кошулуп?
Ооба.
Эмне иш кыласың?
Напиткиде.
Канча жаштасың?
15.
Кандай киреше таптыңбы? Акча таптыңбы?
Ооба, жөн.
Аны эмнеге короттуң? Аны эмне үчүн саттың?
Анын жөнүн өзүбүзгө кийин турган эле.
Ата энеңге да бересиң да, э?
Ооба.
Бизге азыр сүйлөп берген балдар сыяктуу эле Айчылыкта Ош базарынын тегерегинде жашап, бош убактысында ушул Ош базарында иштейт экен. Ал ошол эле учурда өзүнүн май пенесин дагы багып атканын айтты. Канчанчы класста окуйсуз?
7.
Мектеп буга чейин үзгүлтүк учураган эмес, э? Дайыма окуп келе атасыз, анан иштеп да келе атасызбы? Мектепти калтырып койгон учуруңуз болгон эмес, э?
Болгон.
Канчанчы класста окубай калдыңыз?
Мурун биринчи классында, экинчи классында окуйм.
Бул сүрөттө апаңыз турбайбы, э? Өзүңүз карайсыз. Кантип карайсыз, эмне кылып карайсыз?
Ошо жумуш издеп, бул жумушка мурун эле бөөм кирчү экен, анан кийин мен бияка келгенде ушу мам ушу менен клёк ачып дегенден чыгып баштагам, иштеп атам азыр деле.
Күнүнө канча сом табасыз?
Күнүнө 100 сом, кээде 50 сомдон таап калабыз.
Аталган сүрөт көргөзмөнү балдарды коргоо фонду уюштурган. Биз азыр балдарды коргоо фондунун социалдык кызматкеринин жанында турабыз.
Муну эч ким өкмөт деле билбейт, анткени булардын жашы катталган, жерлери жок, приписка, прописка деген жок. Ошон үчүн бул эч кимге көрүнбөгөн балдар деген мааниде айтканбыз да. Базарда иштешет, укуктары тепселгенге, ата энесинин да өздөрүнүн дагы мектепке орношол десе акча сурашат. Анан биздин уюм эле ошо мектептер менен күрөшүп, балдар эмге бекер окуганга укуктуу. Анан ошо менен мектепке орноштурабыз да, документтерин алып бергенге жардам беребиз. Менин атым Айнура Эмирканова.
Балдарды коргоо фондунан билдиргендей, учурда Кыргызстанда 80 миңдей билим алганга мүмкүнчүлүгү жетпеген, укугу тепселенген балдар бар. Ушул көйгөйдү коомчулукка жеткирейин деп уюшулган бул Бишкектеги көрүнбөгөн балдардын сүрөт көргөзмөсү 10 күнгө чейин созулат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте өтүп жаткан көргөзмөгө өзүңүз бара албасаңыз, биздин сайттан кирип көрсөңүз болот. Бишкектин базар балдары деген темада фото баян турат.
4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоонун жүрүшүн чагылдырган чукул кабарларды, талдоо баяндарды, фото видео материалдарды Азаттык Чекит Моби сайтынан окуңуз. Азаттык Моби 24 саат бою алаканыңызда. Ошондой эле смартфонуңуздагы Play Market жана App Store'дан Азаттык тиркемелерин жүктөп алууну унутпаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 18 сентябрдагы таңкы эфиринин биринчи жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Алдыда Азаттык радиосунун кезектеги программасы.
Бишкекте 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта Аргай көз чарай талкуусун уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу. Кыргыз өкмөтү өлкө конституциясынын билим берүү боюнча беренелерине өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрдү. Башкача айтканда мамлекет бекер билим берүү милдетинен кутулушу керек. Кыргызстандагы билим берүүнүн жетишкендиги акы төлөнгөн учурда гана болобу? Элдин билим алуу укуктары чектелип калбайбы? Тармактагы реформалардан канткенде майнап чыгат? Мамлекеттин жоопкерчилигин ким сурайт? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда Арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат Шайыр, саламатсыздарбы урматтуу радиокочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз билим берүү академиясынын президенти профессор Абакир Мамытов жана Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Төлөбек Абдрахманов катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиокочулар, эгерде сиздерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сунуш, пикирлер, суроолор болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Абакир мырза, менин биринчи суроом сизге, бул жогоруда айтканда кыргыз өкмөтүнүн башчысынын орун басары, тагыраак айтканда Валерий Дил өткөндөгү бир тегерек столдо Кыргызстандагы билим берүүнүн натыйжасын өлкө конституциясындагы мамлекет жоопкерчилигин алган элине бекер билим берүү милдетинен кутулуудан көрүүдө да. Билим берүүнү акы төлөөгө өткөрүү гана бул сактап калат, же болбосо өнүктүрөт деп ойлойсузбу?
Жок, мен андай деп ойлобойм. Мамлекеттик жогорку деңгээлдеги кызматтагы кишинин мындай жар салышы орунсуз деп эсептейм. Көпчүлүк элдин мүдөөсүнө, күтүүсүнө, каалоосуна туура келбегендигин баса белгилейм. Конституциянын жоолорун бир эки чиновниктин көз карашы менен эле оңдоп жиберүү таптакыр орунсуз, анан аянычтуу көз караштын бири деп эсептейм. Ал эми билим сапатынын жакшырышын, реформанын натыйжалуу болушун камсыз кылчу башка да механизмдер көп эле. Мамлекет тарабынан бекер билим берүү абдан бир жооптуу, жогорку баалуулук деп эсептеймин дагы. Мыйзамда Кыргыз Республикасында негизги мектеп билими, бул 9 класска чейин мектеп билими бекер деп айтылган. Бекер деген түшүнүк бул чексиз эмес. Мамлекеттик билим берүү стандарты деген атайын документ бар. Ошол билим берүүнүн мазмунун, предметтердин санын, окуу жүктөмүнүн чегин аныктаган документ. Мына ошол мамлекеттик стандарттын деңгээлинде билим бекер болгону коомчулуктун талабына туура келет деп эсептейм. Андан сырткан чыккан кызмат көрсөтүүлөр акча төлөө аркылуу уюштурулуп келе жатат жана өнүгүп беришине мен көңүлүм түз.
Түлөк мырза, мына өкмөт башчысынын орун басары мындай айткан сөзүнүн жүйөсү катары, аргументи катары мындай мисалдарды келтирет да. Мамлекеттик бюджеттин 52% социалдык секторго кетип атат, анын дагы көпчүлүк бөлүгү билим берүү тармагына кетип атат, бирок натыйжа чыкпай атат. Биз күткөндөгүдөй, бүгүн заман талап кылгандай биз билим бере албай жатабыз. Ошондуктан факты жүзүндө мектептердин баардыгын акы төлөп окутуу жүргүзүлүп атат деп атат да. Демек мүмкүн мектептердин бир бөлүгүн, же болбосо жогорку окуу жарынын бир бөлүгүн менчикке өткөрүү талабы келип калгандыр деген да пикирлер бар эмеспи? Сиздин пикириңиз кандай?
Мындай да,
бул кишинин айтканында менин оюмча жүйө бар. Мисалы үчүн совет мезгили, совет бийлиги жоюлгандан бери мына 24 жыл болду. 24 жылда азыр Кыргызстанда билим берүүнүн экономикалык эки системасы бар. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган билим берүү, анан кийин мамлекеттик бюджеттен сырткары. Азыр агай айткандай, маселен жогорку окуу жайын ала турган болсок, 90% азыр мамлекет тиешеси жок жерде. Мамлекет 10% жогорку окуу жайларын каржылайт. Мектепте ала турган болсок, мына чынын айтканда азырда кичине жакшы болуп калды, амурда мектеп толугу менен ата энелердин коомчулуктун моюнунда болчу. Жерде да ушундай болот. Анан мындай болуп атат да, бир принципиальный маселе. Мамлекет ошону азыр бул кимдин вице премьер министринин айтканы боюнча мамлекет ошонун моюнуна алганга баратат. Себеби деле бул чындык да. Мисалы үчүн 90% эл жогорку окуу жайын акча төлөп окуп атса, анан кийин мамлекет билимди бекер берет деген мындай туура келбейтпеби? Менин оюмча эки нерсе болуш керек, альтернатива болуш керек. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган билим берүү да болуш керек, анан кийин жанагы айткандай мамлекеттен сырткары. Мисалы үчүн совет мезгилинде мындай деген жол бар болчу, эгер мен калп айтпасам, мамлекеттик бюджеттин эсебинен бир гана жолу билим аласың деп, экинчи жолу билим алганда ал ошо башкача принцип менен кетчү. А бул жерде деле ушундай болуш керек. Мамлекет азыр толук бойдон биздин билим берүү системасын каржылай албайт. Жакынкы аралыкта маселен мына мугалимдердин айлыгын көбөйтү, ал эми алдыда инфляция келе атат. Мына Казакстандагы ситуация, Кыргызстандагы жанагы акча рыногундагы маселелер, ал анан андан ары эмне болот? Азыр мисалы үчүн айлыкты көбөйтсө, аякта компьютерный паркты, китептерди чыгарыш керек, мектептерди ремонт кылыш керек, жаңы мектептерди салыш керек. Айтор бул жерде коомчулуктагы жардамга келиш керек, аны мамлекет закондоштуруш керек. Маселен мына мектепте эмне болуп атат азыр? Мектепте деген коомдук фонддор түзүлүп атат, акчалар чогулуп атат, анан ал акчалар кандай пайдаланып сарпталып аткан жөнүндө көп убакта неме контроль жок дагы. Өткөн мурдагы жылдары канча деген мектеп директорлоруна уголовный иш козголду. Бул алардын күнөөсү эмеспи? Орусча айтканда это их беда, потому что бул нерсени тартипке салыш керек, болбосо болбойт.
Кечирип коюңуз, азыр бизге радио кагарманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, сиз бизди угуп атасызбы? Бирок ушу болуптур, угарманыбыз кетип калды окшойт. Мамлекет бүгүнкүдөй баягы бекер билим берүү деген система, же болбосо ошондой жобо конституцияда советтик замандан бери келаткан баягы ашыкча жүктү, жоопкерчиликти өтө эле мамлекет өз мойнуна алып алган. Билим берүүнүн жоопкерчилиги же болбосо милдети мамлекеттик органдарда, мамлекеттик эмес органдарда ата энелер институту менен жалпы коомчулук чогуу чечиш керек деген бир дагы пикирлер бар да. Сиз кандай дейсиз, Абакир мырза?
Мен айтар элем, өнүккөн өлкөлөрдө мектеп билимин толугу менен мамлекет мойнуна алган мындай учурлар да бар. Мисалы Японияда мектеп билими бекер милдеттүү деген түшүнүк каралган. Биздин совет доорунда дагы мектеп билими толугу менен бекер милдеттүү деген позиция карманып келген. Тарыхый өңүттөн келсек, алгачкы мезгилде башталгыч мектеп бекер болгон, милдеттүү болгон, анан кийин 7 класс, андан кийин 9, 11ге жеткенбиз дагы. 92 жылы билим берүү мыйзамын жазган топто мен түздөн-түз иштедим. Ошондо өзүбүздүн чамабызга, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша деп туруп, негизги билимди бекер деген позицияны карманганбыз дагы. Ушул позиция бизде эле эмес, СНГ өлкөлөрүнүн баардыгында ушундай. Россияда дагы негизги билим 9 класска чейин бекер, анан милдеттүү. 10-11 класстын билими бекер, бирок милдеттүү эмес. Жогорку билимде дагы бекер билим бар, биринчи жолу алсаң. Экинчи жогорку билимди алсаң, ал мыйзамда жазылган, ага акча төлөш керек.
Бирок бекер деген менен бирок ошол жоопкерчилик толугу менен канааттандырып ала албай атпайбы? Мамлекет бюджет кыйналып атса.
Эми мунун экинчи жактары бар. Жакшы бир топ колдонулбаган ресурстар бар. Мисалы үчүн Кыргызстанда мектеп билиминде 25 предмет окутулат. Дүйнөлүк тажрыйбада 16-17 предмет. Ар бир предмет бул китеп чыгаруу, мугалим, класс комплект, бул экономикалык категория. Менин түшүнүгүмдө ушул өңүттө кыскартууга барса, мектеп билиминдеги предметтердин санын жылдык жүктөм боюнча да биз дүйнөдө биринчи орундабыз. Анда бир топ экономия болот болчу. Тилекке каршы бул позициялар жарыя болот, чечкиндүү кадам шилтенбей келе жатат.
Анда биздин радио кагарманыбыз. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Кайдан чалып атасыз, тааныштырып койсоңуз өзүңүздү.
Менин атым Дүбүсара, Бишкек шаарынан чалдым. Мына бизде азыр билим берүү акысыз, билим берүү акысыз деп эле сайрап айта бергенибиз менен тымызын эле коомдук фонд, коомдук бирикме, коомдук уюм дегендерди түзүп алып, азыр билим берүү системасы толук ошол жаатка ооп кетти да. Ушуну теске салган ушу мектеп, билим берүүчү мекеме, мектеп, бала бакчалар, коомдук уюм, коомдук фонд, коомдук бирикме боло албайт деген бир закон кабыл алып, бирок акы төлөөнүн башка мындай жакшы жолдорун тандап алса болбойт беле. Азыр билим берүүгө эч ким көңүл бөлбөй эле коомдук уюм, коомдук фонд акча жыйнамай менен анан балдардын формасын талкуулап эле калдык. Балдардын билимин алуу жагы экинчи жакта калды да. Чоң рахмат.
Мындай да, мен да ушул маселени көптөн бери ойлонуп, мектепке жана мектеп директорлорунун жанагы абалына мындай бир байкоо жүргүзүп келгем да акыркы бир 2-3 жылчы. Бул маселени азыр тартипке салбаса болбойт. Эң эле бери болгондо мен мисалы үчүн сунуштайт элем да, жогорку окуу жайларында да системаны киргизиш керек. Сметный неме оплатаны. А жерде смета боюнча оплата, смета түзүлөт, ошо боюнча неме кассага түшөт, казначейство аркылуу өтөт. Келген кеткен акчанын баары учетто турат. Мунун экинчи жагы болот бой. Биринчиден ата энелерден түшкөн акчанын кичинекей мындай көзөмөлү анча болбойт, а экинчиден ошол акчаны мисалы үчүн мектептин мугалимдеринин айлыгын көбөйткөнгө жумшаш керек. Китепке, тигиге, буга жумшаш керек. А жанагы чоң чоң кымбат баалуу машинелерди алганда эмес, кабинеттерге мебелдерди тигилер жасаган эмес да. А ошол жанагы жогорку окуу жайларында системаны киргизгенде буга бир кандайдыр бир контроль кирмек.
Мен да колдоп кетер элем, анткени спецсчет деген түшүнүк жогорку окуу жайга 96-97 жылдардан баштап кирди. Киргенде ага кызыктар органдарда болду. 99 жылы мисалы үчүн Минфиндин өкмөттүн чечими колдоосу менен 30% доходду бюджетке алып коюп турду. Андан кийинки жылы 50%ге жетти. Андан кийин токтотуп коюп 11-12 жылдары 20% кирип кетти. Бул налогто отурган системаны экинчи жолу кайра налог салып налог менен облагать эткен бир көрүнүш болду да. Дүйнөдө мындай тажрыйба жок. Эгерде мектептер спецсчеттун формасына, технологиясына өтсө, көп нерсе ордуна келет эле. Себеби спецсчет деген казначейство аркылуу тейленет. Анын счетный палата текшерген жайы бар. Коомдук уюмдарды мыйзам боюнча келгенде счетный палата текшере албайт. Мамлекеттин ал жакта үлүшү жок. Өзүнүн рефкомиссиясы менен чечип алат. Мен дагы коомдук уюмдардын мектепте чектелишин толук колдойт болчумун.
Муну Кыргызстанда билим берүү сапаты жана мазмунунун бир алсыз болуп жатышынын бир себеби Кыргызстан ушул бул жалпы дүйнөлүк билим берүү интеграциясына бир батыл аралашып дүйнөлүк жакшы тажрыйбаларды өздөштүрө алган жок. Бир интеграциялык бир кызматташууга бара алган жок деп атат да. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Ушул да бир кесепет болгон жокпу? Биздин бир деңгээлге жетишибизгечи?
Мындай да, бул ушул дооматтарды өзгөчөмө жогорку окуу жайына карата мен көп убакта четке кагып жүрөм да. Азыр Кыргызстандын жогорку окуу жайларын карасаңар, дүйнөнүн университеттери менен мына кадрсы эле атсалышып жүрөт. Чоң чоң жана грант проекттер боюнча иштеп атат. Казакстандын, Өзбекстандын жогорку окуу жайларына карана тең мисалы үчүн.
Мисалы Кыргызстандан бир алдыңкы 100 окуу жайынын тизмесине кирген, рейтингине кирген окуу жайлар барбы?
Эми мындай да, Кыргызстандын ал деңгээлге азыр жетиш кыйын. Кыргызстан эмес, азыр Россия, Казакстан
биринчи миңдикке кирген.
Бул немелер дагы ар кандай жол менен жасалат. Кирсе болот. Кирсе болот. Мисалы үчүн мына карап көрөлү. Эл аралык университет бар, МУК. А киши ал бул университет көптөгөн рейтинги топторго кирип жүрөт. Топторго. Топ деп коет эмеспи? Но бирок экинчи жагы бар да, мен кээде бир ойлоп коем, ошо мамлекет үчүн канчалык кайсы жогорку окуу жайы
керек?
Эмне пайдалуу иштеп атат? Мисалы үчүн мен аларды сыйлайм, аларды көбүнчө чет өлкөлүктөр окуйт, анан ал университет бүткөн балдар, жакшы күчтүү балдар чет өлкөгө кетет. Ал эми карапайым кыргыз университеттери бар, алардын бүткөн балдар 90% Кыргызстанда калып иштешет да. Анан ал топко кирген университеттердин өзүнүн немелер параметри бар. Кирбей калып мындай жүргөн өзүнүн параметри бар да. Дүйнөлүк жанагы рейтингтерге кирбейт ал, это формальность.
Урматтуу радиочулар, бүгүн биз талкуубузда Кыргызстандагы билим берүүнүн мазмуну жана сапаты, бекер билим берүүдөн боюнча тегерегинде кеп кылып жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз билим берүү академиясынын президенти профессор Абакир Мамытов жана Арабаев университетинин ректору профессор Төлөк Абдыракманов катышууда. Бизге азыр радио каарманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Мен Бишкектен болом, атым Болотбек. 20 жылдан бери мугалим болуп иштейм, азыр деле иштеп атам. Бир жерден отделениеде иштейм. Мен айта турам, бул дил Кудай берген адамга деп атам да, бул кандайча болот? Билимдин сапаты өзүн ачса алып атат деп атат. А өзлөрүнө сурайчы, бул депутаттар болобу, башкысы болобу, өзлөрү канча деген бюджеттик каражаттар колдонот да, бир дагы баягы алардын жоопкерчиликте же бир иштеп аткан иштери деле жакшы көрүнбөйт. Эмне себептен бул учурлардын сапаты түшүп атат? Мен мисалы биз кабылда окутабыз, чын эле барган сайын таптакырлы баягы бир дайыны жок, бир билим алгандардын эмеси сандары көбөйүп кетти да. Бул талапты күчөтүш керек болуп атат биринчиден. Экинчиден болсо мен ойлойм, ушу мектептерде ар бир жылы кайсы сабактан кандай талапты коюлат деген ошондой талаптарды беке менен коюшулса, ата энеле билип тургандай болсо, антпесе биринчи класска баратканда окуган жерди билсин деп талап коюшат. Ошондо биринчи класста мугалимдер эмнени окутат, эгер уже окуганды билгенди бара турган болсо? Экинчиден болсо бул сабатсыздыкты жойбосок болбойт, болбойт. Себеп дегенде барган сайын калкыбыздын көбүнчөсү мындай сабатсыз болуп баратат. Биз грамотасыз, сүйлөгөн сөзүн карап көрсөк, ой жүгүрткөнүн карап көрсөк, таптакыр артка кетип баратабыз азыр. Мунун эң башкы биринчи себеби болсо, бул болсо бизде билимдин сапатынын начарлашынын биринчи белгиси, биринчи эмеси себеби болсо, бул билимди кадырлабай калдык. Мурун балдарын окутканга жерчи, ушу балам билим алса, жакшы кесипти алып, жакшы жерге жумушка орношот дечи.
Жок, ким кадырлабай калды?
Студенттен сурап көрсөм, ага кереги эмне мага дейт, мен бүт баарын сатып алам деп, бар эле жумушка орношсом акча менен орношом, мага кереги жок билим дейт. Ушундай акыбалда кантип билим өнүгөт? Өзүлөрү тартипти киргизе албай атып анан ушу билим сапаты ушу бюджет болгончу төмөндөшүп кетти деп тескерилен сүйлөшөт.
Акыр мырза, мына радио урманыбыздын кебинде мен улантайынчы, мына билим сапаты төмөндөп кетти деп, жалпы мамлекеттик деңгээлдеги билим, өзгөчө орто мектептеги билимди бир 60-70 мамлекеттин рейтинги чыгып жүрбөйбү? Ошол учурда Кыргызстан эң артка орунда болуп атат да. Бул дагы бир да бир көрсөткүч да. Демек биз дүйнөдө бир билим боюнча бир мамлекеттер менен жаштар менен бир ат салыша албайт экенбиз да. Кантип көтөрөбүз эми ошону? Эмне үчүн мындай болот?
Биринчиден, тарыхый өңүттө келгенде совет доорунда биз жабык өлкөдө жашадык. Ошол системаны мыкты деп эсептеп келдик. Андан кийин эгемендүүлүк алып, өзгөчө 2000-чи жылдардан баштап СНГ өлкөлөрү дүйнөлүк эл аралык изилдөөлөргө катыша баштады. Кыргызстанда 2006-чы жылы, 2009-чы жылы катышып, чындыгында акыркы орундарды алды. Бул ПИЗА деген 15 жаштагы балдардын турмушка болгон даярдыгын баалайт. Методологиялык өңүттөн келсек, биз совет доорунда билимге мындай бир информациянын тутумуна, көлөмүнө басым жасап келсек, дүйнөлүк изилдөөлөр билим берүү системасынын эффективдүүлүгүн баалаганда ошол билимин турмушта колдоно алабы деген суроого барып такайт дагы, анан функционалдык билимдүүлүгүн, функционалдык грамотасы ошону текшерет. Ушул өңүттөн текшергенде Россия деле орто зарылуу результат көрсөтүп калды, Казакстан деле, Кыргызстан деле. Анан ушул жыйынтыктардын негизинде биз мектеп билиминин мазмунун өзгөртөлү деген көз карашты карманып реформа башталды. Азыр жаңы муундагы базистик мектеп билиминин окуу планы бекиди кече коллегияда. Ал жерде дүйнөлүк тенденция эске алынды, ЮНЕСКОнун талаптары эске алынды, жаңы билим берүүгө мындай коюлган мамлекеттик талаптар эске алынды. Анан кече мектеп билиминдеги 15 предметтин жаңы муундагы предметтик стандарттары бекиди. Бул ар бир предметтин мазмуну турмушка багытталган, функционалдык даярдыгын аныктаган, окутуунун натыйжасына багытталган мазмун иретинде такталды. Ар бир предметтин мындай предметное ядро деп түпкү максаты, анан мазмундук линиялары деп мына ушуларды тактап чыктык. Чоң жумуш аткарылды Кыргыз Билим Берүү Академиясында бир топ баягы көрүнүктүү окумуштуулар, методисттер менен бирге. Ушул предметтик стандарттардын негизинде эми жаңы муундагы окуу куралдарына конкурс жарыяланат. Анан ал конкурс, ал китептер анан мектепке кирет. Мен буну менен айтайын дегеним, бул билим берүү дарак бак отургузгандай. Бүгүн отургузуп эртең мөмөсүн күткөнгө болбойт. Алма бак отурсаңыз деле айтат, бир мөмөсүн 3 жыл 4 жылдан кийин берет депчи. Ошол себептен мен ойлор элем, орчундуу өзгөрүүлөрдүн биринчи мындай кадамдары шилтенип атат.
Ошо мөмө демекчи, Кыргызстанда бир моундай бир тенденцияны мен байкайм да. Мисалы үчүн кыргыз өкмөтү чет өлкөлөр менен бир өкмөттөр аралык келишимдин негизинде бир нече жүздөгөн окуучуларды бекер гранттык негизде чет өлкөгө жөнөтөт, адис катары алып келип Кыргызстанга иштетиш үчүн. Алар келбейт, кайтып келбейт, 90% кайтып келбей атат. Ошол эле учурда Кыргызстанда гранттык негизде, бюджеттик негизде дагы бизге керектүү адистердин орун алып туруп дагы окутат. Ошол учурда биздин мектептерде 2000-5000 чейин мугалимдер жетишпейт. Бул ушул дагы бир кесепети болгон жокпу? Анткени бизде кадр деген, адис деген биринчи орунда туруш керек эле да, Төлөк мырза.
Эми муну биз айтып да жазып дагы кээде уже айткым да келбей калат да. Кеп биз даярдап чыккан педагогикалык кадрлар да эмес, анын санында, сапатында да эмес. Мисалы үчүн саны жетиштүү. Биздин эле университет жылга мына 3000-4000 бала чыгарат, ошол эле жаап коет керек болсочу. Анан эми мындай да, сапатына келгенде, сапатын жаман дей беребиз. Мисалы үчүн мен мектептерди кыдырам, директорлор менен, завучтар менен сүйлөшөм, биздин балдар практикада жүрүндө. Мында анчалык чоң рекламация жок да, доомат жок. Ошол эле убакта мына Казакстандан толтура келип, казакстандыктар биздин университетте окуп анан кетишет, ошол жака барып иштешет. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн биз эсептеп чыктык 10% Казакстанда иштейт, жана Токмоктун тияк бияктан ар жака барып келип. Сапат деле жакшы, неме болот атпайбы бул? Мугалимдерге иштегенге шарт жок. Биринчиден мына айлык көтөрүп атат, бирок ал деле азыр кандай болот көрөбүз. Экинчиден мугалимдердин социалдык статусу баягы совет мезгилинде эшиктике калган жок азыр. Андан кийин мугалимдер иштегенге ошол китеп, компьютер, кабинет, жылуулук.
Жок, мамлекетте өзү окутуп алган, өзүн бюджетин окутуп алган адисин өзүн керектүү жерге алып барып иштеткенге бир механизмди иштеп чыкса болобу?
Ошол шарт жок болуп атпайбы ошол? Барат, мына бизде статистика бар, биз неме карап турабыз да, биринчи жылдан кийин биз жиберген жанагы отработкага кеткен грант менен бүткөн балдардын канчасы калат, экинчи жылдан кийин канчасы калат. Ал баягы мындай да, кээ бир мектептерде кечирип койсун, кутурган итти байласа турбай турган жерлер бар. Анан ал жерге тиги жаштар турбайт да.
Жок, анан кийин мамлекет өзү окутуп алып, анан адисти даярдап алып, анан кийин талак эле чачып коет го, бекер болот го.
Маселенин экинчи жагы
бул. Эмне үчүн сиздерге окшогон адистердин, чоң окумуштуулардын иликтөөлөрүн, жыйынтыктарын эмне өкмөт анда укпайбы анда сиздердин?
Эми мындай да,
укусу келбей десе
болобу? Угат деле, бирок өкмөттө азыр андай шарт, каражат жок. Өкмөттүн азыр экономикалык абалы деген мына эми араң мына мектеп салабыз деп атат, 60 мектеп быйыл деп атат, 100 мектептин. А буга чейин деген чын материалдык база карамак түгүл, мына агай турат, айлыкты көбөйтпөй келгенде 11-нчи жылы көбөйттү бир жакшы, анан эми көбөйтүп атат.
Демек бизде акыркы 20 жылда мынабу билим берүү системасында багытында тармагында бир көзгө көрүнөрлүк мондай бир чукул бурулуш, бир өзгөрүү боло алдыкпы андай болсочу? Бизде 52 университет бар дейбиз дагы, 52000 жакшы бүтүрүүчү бизге келип иштеди деген бир цифра бар, анда сапат жөнүндө кеп болуп атат да, ошондой өзгөрүүгө кете алабызбы? Эгерде эметсеңиздер, мындан кийинки экөөңүздөрдүн азыр учкулураак бир эмеге болсом да, билим берүү сапатын жогорулатыш үчүн өкмөткө, жалпы билим берүү министрлигине сиздер кандай сунуштарды берелиңиздер, кыскача айтканда?
Мазмундук сунушту биз кечээ эле бердик, коллега колдоду, ошону ишке ашыруу керек. Экинчиден мындай бир мугалимдин абалын оңдогон кескин, чечкиндүү кадамдар шилтенсе, кандайдыр деңгээлде мен жеке пикиримде мектептин мугалимдердин айлыгын көтөрдү, жакшы, рахмат, ыраазыбыз, учитель высшей категорияга 2000 сом кошобуз дейт. Мына мен илимдин доктору, профессормун, мага 600 сом кошот. Анан ойлойсуң,
мына бүгүнкү
бүгүнкү тариф боюнча, анан ойлойсуң, мектепке барсам илимдин доктору, профессору, высшей категория алсам керек, ошол жакка ыңгайлуу болуп жүрбөсүн деп. Бул деген биздин илимий даражалуу кишилерди кичине бир ыңгайсыз абалга келтирип койду да, буну ачык айтууга туура келип атат. Илимий кишилерди дагы колдоп, бир илим баркталса, анан кийин билим болот да.
Мен жана тиякта сүйлөшүп атканда агай бир жакшы сөз айтты, системный реформа керек да. Ошол системный реформанын эң биринчисин мен ушул экономикалык билим берүү тармагынын экономикалык негизин системный реформа кылыш керек. Жогорку окуу жайдан баштап бала бакчага чейин. Мамлекет жакшы акча бөлүп атат, бирок ошол акча жанагы айтканда эффективдүү пайдаланылбай атат да. Кеп ошондо, кеп акчанын бөлүнгөндө асында көп эмес, анын эффективдүү пайдаланганда болуп атат. Жогорку окуу жайында да проблемалар толтура, мектепте жанагындай проблема толуп турат. Андан кийин андан ары, мисалы үчүн бизге тиешеси жок, бирок кээде таң калам, профтехобразованияны эмне үчүн мамлекет каржылайт? Алардын бүтүрүүчүлөрү 90-100% тиги коммерческий структураларга барат,
жеке менчик секторго кетет,
стройкага барат, машина оңдогон жерге барат, сварщик болот.
А мамлекет бюджеттик мектепти, больницаны, врачтарды, мугалимдерди окута албайт атанан кийин, мисалы үчүн айталы, бир Асановдун строй империясы үчүн немелер даярдап берди. Сварщиктерди, каменщиктерди, бетонщиктерди даярдап берди. Мамлекеттик акчанын эсебинен. Ал чет өлкөдө билесиңер, мисалы үчүн Мерседес өзү даярдайт.
Рахмат, урматтуу эксперттер, ылайым сиздер айткандай Кыргызстанда билим берүүнүн реформасы системалуу болсун, анын натыйжасы жемишин жалпы элибиз, мамлекетибиз көрсүн деп тилек кылалы. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузда Кыргыз билим берүү академиясынын президенти профессор Абакир Мамытов жана Ишенала Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Төлөбек Абдырахманов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын жаңы сынагына катышып, iPhone 6 жеңип алыңыз.
Парламенттик шайлоого жаштардын жигердүү катышуусуна арналган Мен добуш берем сынагына 3-октябрга чейин. Вебсайт үчүн 30 секундадан ашпаган видео жөнөтүп, же Facebook баракчабызга пост жазып, iPhone 6 же дагы башка баалуу сыйлыктарды жеңип алыңыз.
Жеңүүчүлөрдү аныктоодо сайттагы, Instagramдагы жана Facebookтагы лайктар, комментарийлер эске алынат. Толугураак маалыматты 0312-3160-80 эки телефону аркылуу чалып же Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз.
Бишкектеги соода борборлорунун биринде Бишкек базарларындагы көрүнбөгөн балдар аттуу сүрөт көргөзмө өтүп жатат. Ага жергиликтүү жана чет элдик фотографтардын Дордой жана Ош базарларында иштеген өспүрүмдөрдүн жашоосу тууралуу сүрөттөрү коюлду. Көргөзмөгө кабарчыбыз Айырбек Ажыматов да катышып, фотосүрөттөр жана алардагы каармандар көрүнбөгөн балдар менен баарлашып келди.
Мен баятан бери иштеп тапкам өзүм.
Биз бир жылдан бери ушул жерде чогулбуз. Бир карап.
Азыр бизге ушул сүрөттөгү каармандар өздөрүнүн тагдырынан үзүндү көрсөтүп берип атышат.
Мектепке кетсем агай, ремонттун акчасын төлөдү. Мен бул дүйнөдөн тажадым. Эмне кылсам болот бул дүйнөдө? Эмне кылам мен?
Булар негизинен жаңы конуштарда же кедей үй бүлөлөрдө жашаган балдар. Ошол балдардын бири бул жерде илинген сүрөттөн өзүн таанып турат.
Силер кайсы сүрөттө турасыңар? Кайсы сүрөттө барсыңар силер?
Жакты тең сүрөттө.
Бул жерде силерби? Бул эмне иш кылып атат элең бул жерде?
Карап катар эле.
Базар беш. Азыр дагы иштейсиңби же кандай?
Азыр да иштейм.
Азыр да Дордой иштейсиң, э? Карап катар. Сабак кандай болот мектеп?
Басым сыйна күндөрдө.
Мектепте жакшы эле жетишип атасыңбы?
Ооба. Сетир защит детейдин артынан мектепке кирдим.
Ага чейин эмне кыйын болду эле кириш?
Ооба, кыйын болду.
Эмне себептен? Себеби эмне болду эле?
Делоң жок деп албай койчу да. Ошолордон кийин анан кир баштадым, мектеп азыр окуп атам 8-нчи класстан.
Сен да иштейсиңби балдар менен кошулуп?
Ооба.
Эмне иш кыласың?
Напиткиде.
Канча жаштасың?
15.
Кандай киреше таптың да, акча таптың да?
Ооба, жөн.
Аны эмнеге короттуң, аны эмне үчүн саттың?
Аны жөн өзүбүзгө кийин турган эле.
Атенеңге да бересиң да, э?
Ооба.
Бизге азыр сүйлөп берген балдар сыяктуу эле Айчылыкта Ош базарынын тегерегинде жашап, бош убактысында ушул Ош базарында иштейт экен. Ал ошол эле учурда өзүнүн май пенесин дагы багып атканын айтты.
Канчанчы класста окуйсуз?
7.
Мектеп буга чейин үзгүлтүк учураган эмес, э? Дайым окуп келе атасыз, анан иштеп да келе атасызбы?
Ай.
Мектепти калтырып койгон учуруңуз болгон эмес, э?
Болгон.
Канчанчы класста окубай калдыңыз?
Мурун 1-чи классымда, 2-чи классымда окуйм.
Бул сүрөттө апаңыз турбайбы, э? Өзүңүз карайсыз. Кантип карайсыз? Эмне кылып карайсыз?
Ошо жумуш издеп, бул жумушка мурун эле бөөм кирчү экен, анан кийин мен бияка келгенде ушу мам ушу менен клёнка ачып дегенден чыгып баштагам, иштеп атам азыр деле.
Күнүнө канча сом табасыз?
Күнүнө 100 сом, кээде 50 сомдон таап калабыз.
Аталган сүрөт көргөзмөнү балдарды коргоо фонду уюштурган. Биз азыр балдарды коргоо фондунун социалдык кызматкеринин жанында турабыз.
Муну эч ким өкмөт деле билбейт, анткени булардын жашай катталган жерлери жок, приписка, прописка деген жок. Ошон үчүн бул эч кимге көрүнбөгөн балдар деген мааниде айтканбыз да. Базарда иштешет, укуктары тепселгенге, ата-энесинин да өздөрүнүн дагы мектепке орношолу десе акча сурашат. Анан биздин уюм эле ошо мектептер менен күрөшүп, балдар эмге бекер окуганга укуктуу деп анан ошо менен мектепке орноштурабыз да, документтерин алып бергенге жардам беребиз. Менин атым Айнура Эмирканова.
Балдарды коргоо фондунан билдиргендей, учурда Кыргызстанда 80 миңдей билим алганга мүмкүнчүлүгү жетпеген, укугу тепселенген балдар бар. Ушул көйгөйдү коомчулукка жеткирейин деп уюшулган бул Бишкектеги көрүнбөгөн балдардын сүрөт көргөзмөсү 10 күнгө чейин созулат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, кийинки уктурууларыбыз Бишкек студиясынан түз ободо уланат.